të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri të infektuarve me koronavirus në SBA ka kaluar 10 milion. Ekipi Bidenit paralajmëroi se do të bëhen më shumë teste dhe se qytetarëve do t'ju kërkohet të veshin maska. Përveç pandemisë, prioritetet të Bidenit janë edhe rimëkëmbja ekonomike, barazia racore dhe çështja ndryshimeve klimatike, thuhet në webfaqen e tij për tranzicionin. Janë edhe rreth 10 javë deri në inaugurimin e Bidenit më 20 janar. Kjo periudhë përfshin takimin e kolegjit zgjedhor në 10 orë, kur fitoria e Bidenit pritet të finalizohet. Biden sinjalizoi se planifikon të lëshojë disa urdhra ekzekutiv që nuk kërkojnë miratim nga Kongresi, me njëherë pasi të inaugurohet. Në mesin e tyre janë vendimi për t'ju ribashkuar marrëveshjes së Parisit për luftimin e ndryshimeve klimatike dhe një tjetër marrëveshje për sistemimin e refugjatëve që ikin nga luftrat. Biden po ashtu synon të shfuqizojë një vendim për ndalimin e udhëtimit që shënjestron kryesisht vendet myslimane. Presioni mbi Trumpin për të pranuar humbjen dhe për të njohur fitoren e Bidenit vazhdon, por nuk ka asnjë tregues se ai do ta bëjë këtë. Trump pasjell asnjë provë, tha se ka pasur mashtrime të përhapura në votime dhe kërcënoi se do të ndërmarrë veprime ligjore. Shumë zyrtarë zgjedhor, megjithatë, thanë se ndonjë rinumërim i mundshëm i votave nuk ka gjasa të ndryshojë rezultatin dhe se ka pak prova konkrete për t'i mbështetur pa dit potencialet të Trumpit. Në një seri postimesh në Twitter të dielën, Trump tha se këto zgjedhje janë vjedhur. Sipas ekipit të tij ligjor, Trump planifikon të paraqesë një barg padish nisur nga sot. Por ish presidenti George Bush, republikan sikurse Trumpi, tha se rezultati është i qartë dhe shtoi se i ka telefonuar Bidenit dhe nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris për t'i uruar. Senatori republikan Mitt Romney tha se Trump ka të drejtë të kërkojë rinumrim, por parashikoi se përpjekjet e tilla nuk do të ndryshojnë rezultatin përfundimtar. Kur thoni se zgjedhjet janë korruptuar, vjedhur ose manipuluar, kjo për fat të keq është një retorik që përdoret nga autoritarët në botë. Unë mendoj se e dekurajon besimin në procesin ton demokratik, tha Romney për NBC. Zgjedhjet i vlerësuan edhe dy senatorë të tjerë republikan, Lindsey Graham nga Karolina e Jugut dhe Ted Cruz nga Teksasi. Graham tha në Fox News se Trump nuk duhet ta pranoj humbjen derisa të numërohen të gjitha votat, ndërsa Cruz tha se duhet të lejohet kohë për zhvillimin e procesit ligjor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani kanë zhvilluar sot një takim për të diskutuar rreth zhvillimeve aktuale pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga detyra e presidentit. Presidenca ka thënë se takimi mes dy liderëve është mbajtur me qëllim të koordinimit dhe bashkërendimit ndërinstitucional. Sipas komunikatës, Osmani ka theksuar nevojën e koordinimit institucional për përballje me pandeminë e koronavirusit në mënyrë që të zvoglohen pasojat e njerëz. Pas takimit, kryeministri Hoti ka deklaruar para gazetarëve se në këtë situatë në të cilën po kalon Kosova, nevojitet unitet politik. Më 5 nëntor, Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës për shkak të konfirmimit të akt akuzës për krime lufte nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Vaksina e parë kundër koronavirusit mund t'i parandalojë mbi 90% të njerëzve nga kontraktimi i virusit, tregon një analizë paraprake. Në zhvilluesit e vaksinës, kompania amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech thanë se kjo është një ditë e madhe për shkencën dhe njerëzimin. Vaksina e tyre është testuar në 23.500 njerëz në 6 vende dhe thuhet se nuk ka shqetësime për sigurinë. Kompanit planifikojnë të aplikojnë për miratimin emergjent të vaksinës në fund të muajit. Aktualisht janë 10 vaksina që kanë arritur fazat finale të testimit, por kjo është e para që tregon rezultate. Ajo përdor një qasje plotësisht eksperimentale, që përfshin injektimin në një pjesë të kodit gjenetik të virusit, për ta trajnuar sistemin imunitar. Do të duhen dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh dhe sipas kompanive farmaceutike, njerëzit do të jenë të mbrojtur një javë pas dozës së dytë. Vaksina është testuar në Shtetet e Bashkuara, Gjermani, Brazil, Argentinë, Afrikë të Jugut dhe Turqi. Pfizer beson se do të jetë në gjendje të sigurojë 50 milion doza deri në fund të këtij viti dhe rreth 1.3 miliard deri në fund të vitit 2021. Republika Çeke konfirmoi të dielën 3608 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e ulët ditore në 4 javë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë të publikuara të hënën, shifra është gati për 3000 më e vogël se një javë më herët. Bendi me 10.7 milion banor që ka përjetuar njën nga normat më të larta të infektimit në Evropë, ka konfirmuar gjithsej 414.828 raste me koronavirus. Ministria Shëndetësisë po ashtu tha se 101 pacient kanë vdekur të dielën si pasojë e koronavirusit. Në total, Çekia ka regjistruar 4.858 viktima nga koronavirusi. Numri të shtruarve në spital po ashtu ra për rreth 500 krahasuar me të shtunën. Zyrtarët shëndetësor dhe të sigurisë në Irak thanë se një grup i lidhur me militantët e Shtetit Islamik ka sulmuar një kull monitorimi pranë aeroportit të Bagdadit, duke lënë së paku 11 njerëz të vrarë. Zyrtarët thanë se sulmi ka ndodhur të dielën vonë në një objekt që monitorohet nga një forcë fisnore me mbështetje të shtetit. Shteti Islamik sulmoi kullën e monitorimit duke vrarë 5 antar të fisit Hashet dhe 6 banor lokal që shkuan për të ndihmuar, tha një burim i sigurisë për AFP-n. Së paku 8 njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital për trajtim. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori asnjë grup. Numri i ushtarëve armenë të vrarë në konfliktin në Nagorno-Karabakh është rritur në 1221, njoftoi të hënën Ministria e Mbrojtjes e rajonit. Në deklaratë thuhet se 44 ushtarë të tjerë u vranë në përleshjet me ushtrinë e Azerbajxhanit. Përleshjet kanë shpërthyer qysh më 27 shtator dhe janë në nivelin e tyre më të keq që nga konflikti i viteve 1990 që ka lënë mbi 30.000 njerëz të vrarë. Nagorno-Karabahu njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeveriset nga armenët etnik me mbështetjen e qeverisë armene. Një luftë midis dy vendeve për kontrollin e këtij rajoni ka përfunduar në vitin 1994 me armpushim, por pa marrëveshje të paqes. Luftimet e fundit kanë lënë edhe qindra civil të vrarë dhe kanë pasur kosto edhe në ushtrinë e Azerbajxhanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.